Det er en stor glæde, at Mikkel, at du også som medlem her i menigheden, nu kommer og vil bidrage med et foredrag for os. Hjertelig velkommen, Mikkel. Aftenens emne, det er retfærdiggørelse i skriften og hos kirkefædrene. Værsgo, Mikkel.
Jamen, glimrende, og tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi I har lyst til at møde op og lytte til, hvad jeg har at dele med jer. Kirkefædrene er jo som sagt et vigtigt kapitel, som ikke altid dykkes ned i. Og derfor tænker jeg også, at det er vigtigt at først at tale om, ja, hvorfor er det egentlig vigtigt, hvad kirkefædrene sagde? Vi læser i Judas brev, at vi bliver formanet til at kæmpe for den tro, som en gang for alle er overleveret til de hellige. Troen kan altså ikke være ny. Det kan ikke være noget, vi finder på hen ad vejen. Det skal ikke være menneskers tradition eller skikke. Men det skal være den tro, som en gang for alle er overleveret til de hellige. Vi kan også læse i vores bekendelseskrift, i Konkordiebogen, at der står, vi udtænker i denne sag ikke noget nyt af os selv, men tager og henter forklaringer, som den gamle rettroende kirke har givet om dette, med godt grundlag i den hellige skrift. Konkordiebogen er altså, og med den de lutherske bekendelser, ikke et nybrud, ikke en opfindelse, men en genformulering, en genoptagelse fra det kirkelige skatkammer, fra den tro, som er overleveret til os. Derfor så bør det jo heller ikke overraske os, at vi i vores bekendelser drager af den rigdom og den indsigt, som vi ser i den tidlige kirke. Sankt Augustins værker bliver citeret mere end 55 gange i Konkordiebogen. Ambrosius nævnes 16 gange, Chrysostomos 10 gange, og utallige andre kirkefædre nævnes også. Philip Melanchthon skriver i, forsvarsskriften for den augsburgske bekendelse, at for vi ved, at disse ting, som vi har sagt, er i overensstemmelse med de profetiske og apostolske skrifter, med de hellige fædre, Ambrosius, Augustin og mange andre, og med hele Kristi kirke, som i sandhed bekender, at Kristus er den, der forsoner og retfærdiggør. For det andet skriver Philip Melanchthon i sin bog Teologiens grundbegreber. Den kende, det hedder det i Finn Andersens oversættelse til dansk, men den er også kendt som Logi Communis. Der skriver han i den, at for det andet bør dette overholdes. Det er ikke sikkert at modtage nogen troslærer, for hvilken der intet vidnesbyrd findes i oldkirken. Så hvorfor er kirkefædrene vigtige? Jamen, det er det jo fordi, at det er kirken, som har overleveret og båret troen videre til os i dag. Mange af dem har jo oplevet at få troen af vores forældre. Vi blev døbt som spæde. Andre har prøvet at få troen delt af de kristne, som kom før os. Og det er jo fortsat i en lige række hele vejen tilbage til apostlene og til Jesus selv. Kirkefædrene er også dygtige, fordi de kan hjælpe os med at opdage og få nogle af de indsigter, som vi i vores tid er blinde overfor. Martin Luther selv var jo augustinermunk. Han var tilknyttet en munkeorden, som i særlig høj grad studerede og brugte Sankt Augustin. Og det var netop Augustin, der også kaldes nådens doktor, der hjalp Luther med at finde tilbage til Bibelens sande, rigtige lære. De er også en guldgruppe af visdom og indsigt, som vores bekendelseskrifter bruger. Og derfor er det vigtigt og godt, at vi også bruger det skatkammer, som vores egne lutherske lærere har båret frem til os, nemlig kirkefædrene. Og vi kan jo derfor heller ikke være ligeglade med dem, fordi de er så vigtige og har så afgørende en betydning for vores tradition. Derudover så har de også en ren lavpraktisk værdi. Citatet, jeg kom med fra Philip Melanchthon, hvor han siger, at det er ikke sikkert at modtage nogen troslære, som der intet belæg findes for i oldkirken. Hvad kan vi bruge det til sådan rent konkret? Jo, vi kender måske nogle baptister. De nægter barnedåbens gyldighed. De siger, at Bibelen lærer, og Guds ord har åbenbaret, at vi kun kan døbe folk, der omvender sig. Men med udgangspunkt i Melanchthons udsagn, så er det jo nemt at afvise det som menneskers tradition og påfund. For det synspunkt, at vi kun kan døbe voksne, der omvender sig, findes hos ingen af kirkeførerne. Der er oldkirkeligt konsensus om, at dåben er genfødslens bad. Så det er et synspunkt, som hvis man har en kendskab til kirkens historie, kan hjælpe os med hurtigt at skelne mellem vrangt og ret. Jeg har også taget et andet eksempel, at Jesus er til stede i nadveren. At det ikke bare er et ihukommelsesmåltid. At det ikke bare er symbolsk. Nej, men at Jesus vitterligt sandt er til stede i sin fysiske og guddommelige natur i nadveren. Det finder vi også en udbredt konsensus omkring i oldkirken. Og derved kan de hjælpe os. De kan være en rettesnor, der gelejder os hen til at afvise som sekterisk nogle af de nyopsprungne religioner, der findes. Og så er det også godt at have et kendskab til kirkefædrene, fordi vi derved undgår den fejl, det ville være at tro, at den evangeliske lære har sit ophav hos en flok tyskere i 1500-tallet. Den anklage kan vi ikke lade sidde på os. I dag vil jeg så tale om retfærdiggørelse, den evangeliske og sande lære om, hvordan vi kan stå ret foran Gud. Og hvis vi skal kigge på kirkefædrene, er vi jo nødt til først at kigge på, for det første, hvad mener vi om retfærdiggørelse? For det andet, hvad lærer skriften om retfærdiggørelse? Og for det tredje, er der belæg i kirken og hos kirkefædrene for den evangeliske lære? Derfor har jeg taget fra Konkordiebogens epitome, den korte udlægning, hvad vi egentlig mener med retfærdiggørelse. Og der står, derfor tror, lærer og bekender vi, at vores retfærdighed for Gud består deri, at Gud tilgiver os synden af ren nåde, uden nogen af vores forangående, nærværende eller efterfølgende gerninger, fortjenester eller værdighed. Han skænker og tilregner os Kristi lydigheds retfærdighed. På grund af denne retfærdighed tages vi til nåde hos Gud og regnes for retfærdige. Og vi tror, at troen alene er det middel og redskab, som vi griber Kristus med, og dermed også den retfærdighed, som alene kan bestå for Gud i Kristus. På grund af ham bliver denne tro regnet os til retfærdighed. Jeg har valgt at slå ned på fire hovedpointer her. At det er vores retfærdighed over for Gud, at tilgivelsen er gratis, at den tro er af tro, uden hjerne, og det er kristen retfærdighed, der tilregnes os. Bibelen kan jo tit tale om, at der var en god og retfærdig mand. Men den retfærdighed, vi dømmes på foran Gud, den er, Guds egen retfærdighed. Det er ikke lovretfærdighed. Det er ikke vores personlige hellighed. Paulus skriver her i, at han taler om sig selv, dengang han var farisæer, at han var ulastelig efter lovretfærdighedens krav. Men det, der engang var mig fordele, det har jeg for Kristi skyld lært at regne for tab. Ja, jeg regner i sandhed alt for tab i sammenligning med det langt højere at kende Kristus Jesus, min Herre. Læg mærke til, at han taler jo først om sit liv som farisæer, at han var ulastelig efter lovretfærdighedens krav. Han var farisæer. Han troede, han overholdt loven fuldstændig og punktligt. Der var ikke noget at komme efter. Men for Kristi skyld har jeg lært at regne det for tab. Jo, når du kender Kristus, når du får syndserkendelse, så vil den ødelægge og nedrive enhver lovstolthed, fordi du lærer lovens fuldkomne krav. Og bemærkningen siger ikke bare, at jeg for Kristi skyld har lært at regne for tab. Nej, han siger, at jeg regner i nutid i sandhed alt for tab i sammenligning med det højere at kende Kristus. Så det her er ikke bare en datidig virkelighed, hvor Paulus taler om, at jeg engang for længe siden prøvede at overholde Moseloven, men nu er jeg blevet kristen, og nu overholder jeg kristenlov. Nej. Han regner nutidigt, da han sidder og skriver det her brev, i sandhed alt for tab i sammenligning med det langt højere at kende Jesus Kristus, min Herre. Det er nemlig fordi, at den retfærdighed kommer ikke af de gerninger, af det han taler om, den lovretfærdighedens krav, der engang var med fordele. Nej, det er derimod Kristi tilregnede retfærdighed, som vi kommer ned til i punkt 4. For det andet er en central indsigt også, at tilgivelsen er gratis. Den er ubetinget. Ordet gratis på dansk er et dejligt ord, vi ofte forbinder med, at noget ikke koster noget. Sådan bruger vi det hyppigst. Men ordet gratis er et adverbium, som kommer fra latin, som faktisk kommer af ordet for noget, gratia. Når noget er gratis, er det givet ved Guds gunst, eller velvilje, eller hans godhed. Ordet gratis kan selvfølgelig betyde, at noget ikke har noget pris, men vi må huske, at når Bibelen taler om syndernes nådige forladelse, så er det det samme ord, der bliver brugt for, at det er gratis. Det er frit, det er gunst, det er af velvilje. Der skal ikke gives noget tilbage eller i bytte for det. Det kan vi jo læse, at Paulus skriver herom i Efeserbrevet, for at den nåde er i frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Når der står, der er noget, så er det gratis. For gratis er I frelst ved tro. Der gives ikke, der skal ikke gives noget, der skal ikke betales for noget. Det er Guds gave. Netop forbindelsen mellem gave og gratis hjælper også med at tydeliggøre det, at nåden er betingelsesløs. Og hvordan er det betingelsesløst? Jo, det er nemlig at tro. Tro er ikke noget, vi gør. Det er ikke en gerning. Det er også noget, vi får af Gud. Paulus siger her i Romerbrevet, Galaterbrevet og mange andre steder, at vi bliver retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde. Konkordiebogen nævnte før, at vi tror og lærer, at nåden er det middel eller redskab alene, med hvilket vi griber retfærdigheden. Tro er den, hvad kan man sige, den Luther bruger billedet, om det er de hænder, der modtager gaven fra Gud. Og at modtage en gerning, den passive stilling, man er i som modtager, er netop den diametrale modsætning til gerninger, til gerningsretfærdighed. Det er gratis. Det er nådigt. Det er uforskyldt. Og til sidst, hvad er det, vi modtager? Det er Kristi retfærdighed tilegnet os. Paulus skriver og nævner det her flere steder, men jeg har valgt mit eget yndlingsvers fra Bibelen, jeg tit finder meget trøst og opmuntring i, nemlig at vi som troende kristne sammen med Paulus kan sige, at vi findes i ham, altså Kristus. Ikke med vores egen retfærdighed, der fås gennem loven, men med den, der fås ved tro på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på tro. Når vi står foran Gud, når vi tænker på, hvorvidt vi kan med god samvittighed stå foran Gud i et ret forhold, skal vi så kigge på vores egen utilstrækkelighed, vores egne overtrædelser eller syndighed, så vil vi aldrig kunne bestå med god samvittighed. Men med Pauli ord, så kan vi netop vide os trygge i, at ved troen tilregnes vi Kristi retfærdighed. Så det var sådan en kort opsummering om, hvad vi egentlig mener ved retfærdiggørelse ved tro alene af noget alene. Så hvem er kirkefædrene egentlig? Jo, det er jo en betegnelse, som vi måske ikke er vant til at bruge. Med ordet kirkefader, så mener vi bare en af de store teologer. Det kan være præster eller biskopper eller munke, som levede i den tidlige kirke. De allerældste kirkefædre, som vi kender til, og som vi har skrifter overleveret af, er for eksempel Polycarp, der var biskop i en by, der nu ligger i Anatolien, som hed Smyrna. Han blev belært af apostlen Johannes, og det er så vi cirka i år 50-60 stykker. Og betegnelsen kirkefædre spænder egentlig rimelig bredt. Den går faktisk helt frem til 750'erne, hvor man prøver at sige, okay, hvad er den sidste kirkefader? Nogle siger Johannes af Damaskus, som var en berømt teolog og munk, der døde i tiden lige efter, at islam havde erobret Syrien. Så kirkefædrene, de kristne teologer, præster og dygtige kristne, som levede cirka fra, da apostlerne døde og gik bort, og så frem indtil det 7. og 8. århundrede. Der er ikke nogen sådan endelig dato. Nå, inden vi går i gang med kirkefædrene, så er der en vigtig pointe, eller flere vigtige pointer, ved at læse kirkefædrene. Nemlig, at når der står, at troen en gang for alle er overleveret de hellige, så skal vi passe på, at vi ikke går en af to fejl. Vi kan gå for langt til den ene side og sige, at vi regner bare med, at alle kirkefædrene bare citerer mere eller mindre løs præcis de formuleringer og de ord og de begreber, som vi kender i dag. Det er ikke tilfældet. Kirken udvikler en stadig dybere indsigt i den sande lære, som en gang for alle er overgivet de hellige. For eksempel kender vi den nikænske trosbekendelse, hvor vi får at vide, og vi tror på, at Jesus er af samme eksistens, eller af samme væren, samme substans som faderen. Det konflikt opstod, altså forholdet, hvordan man beskriver forholdet mellem faderen og sønnen og Helligånden, hvordan man beskriver forholdet mellem treenigheden. Det er for eksempel et punkt, hvor kirken har opnået en dybere og større indsigt. Ikke fordi den har lært noget nyt, ikke fordi den har opdaget noget nyt, men fordi den er blevet bedre til at beskrive, fordi den er blevet mere præcis i den måde, den udlægger den ene sande tro, som er overleveret fra apostlerne. Så den ene far vil være at tro, at når vi læser kirkefædrene, så skal de nødvendigvis bruge præcis de samme ord, præcis de samme begreber, det man kan kalde den samme terminologi, som vi gør i dag. Det er ikke tilfældet. Nogle gange kan de bruge ordene med en lidt anden betydning. Det ser vi jo også i Bibelen, at nogle gange kan en forfatter i skriften bruge et ord med lidt anden nuance, med en lidt anden betydning, end en forfatter, der bruger det samme ord, gør i sin skrift. Og det skal vi være dygtige til at dykke ned i. Og det kan man bedst afgøre ved at prøve at læse hele kapitlet, eller prøve at se, hvad konteksten. For det andet, så skal vi også være opmærksomme på, at der findes flere forskellige udlægninger, eller flere forskellige motiver, eller forståelsesmåder af de samme spørgsmål. Hvis vi tager den lærer, som Bibelen præsenteres for, om, hvordan Jesus død på korset sonede vores synd, så giver Bibelen jo flere billeder. Nogle gange kan Bibelen omtale det som en løsesum, nogle gange som en sejr over døden, at han førte helvede og de onde magter i triumftog, som Paulus siger i Korintherbrevet. Nogle gange kan det betales som et sonoffer. Det betyder, at vi kan godt finde flere rigtige billeder, flere rigtige nuancer til at beskrive den ene og samme virkelighed. Det finder sted i Bibelen, men det finder vi også hos kirkefædrene, der nogle gange bruger måske for os lidt fremmede eller lidt underlige metaforer. Men det er en del af den rigdom, det er en del af den indsigt, som de kan dele med os. For det sidste, og måske også vigtigst, kirkefædrene er ikke ufejlbarlige. Kirkefædrene siger forkerte ting. Kirkefædrene tager også fejl. Det er der mange eksempler på. For eksempel så siger Irenæus, der var biskop i Lyon i det nuværende Frankrig, som var meget tidlig som led i det andet århundrede, han sagde for eksempel, at Jesus var 50 år gammel, da han døde. Jeg har lånt et lille citat her af patriarken Cyril, der var biskop af Alexandria i det 3. århundrede. Han siger, og det skriver han i sin katekumenerforelæsninger. Hvad betyder det? Det betyder, at de nyomvendte kristne, der var i gang med oplæringen indtil deres dåb, der holdt han nogle undervisninger for de her nye kristne, inden de skulle døbes. Og i en af de undervisningslektioner, de heldigvis blev skrevet ned, der siger han det her utroligt smukke og sande, at men selv for mig, siger biskoppen af Jerusalem, patriarken Cyril, men selv for mig, der fortæller jer disse ting, må I ikke give absolut tiltro, med mindre I også får bevis for det. For det, jeg udlægger for jer, fra den guddommelige skrift. For denne vores frelse af tro er ikke afhængig af højt begavet forstandighed, men på demonstration ud fra den hellige skrift. Når man derfor tilgår kirkefædrene, så synes jeg, at vi skal tilgå det med samme holdning, som Cyril af Jerusalem her ser på sig selv med, nemlig at de er fejlbarlige, de skal dømmes af den ene ufejlbarlige autoritet, vi har, nemlig den hellige skrift. Det er den eneste kilde, vi har, der ikke kan tage fejl. Men derfor bør vi stadig gå til kirkefædrene med en ærbødighed og en ydmyghed, men også klar i mælet til at kunne afvise de fejl. Med det i mente, så kan vi da hoppe i gang. Der er nogle tidslinjer her, og det er selvfølgelig ikke noget, I behøver at bide mærke i. Der er mange datoer og mange navne, men det giver lidt idé om nogle af kirkefædrene. Her har vi de kejser, der er Nero, det er jo her Paulus, og Peter, dør, og det hedder Martyret. Og her er de her linjer, der er omkring nogle af de navne, nogle af de kirkefædre, som har skrevet skrifter, som har overlevet indtil i dag. Det er bare for at give et billede af sådan cirka, hvor mange taler der var. Der var rigtig mange, der var Clemens om. Han nævnes i nogle af Paulus breve. Og vi har Matthæus, og jeg husker Martyr, og jeg tror også... Så lige her oven på næste billede, der ser vi... Nej, men hvis ikke alle sammen noget, vil finde Cyril af Jerusalem. Nå, det er også lige meget. Men det er bare for at give sådan et overblik om, at altså, vi snakker om mange mennesker, altså, der findes. Det er sikkert for småt, så I kan læse, hvad der står. Vi starter her med de allerførste og tidligste kirkefædre, de såkaldte apostolske fædre. Og hvorfor kaldes nogle af kirkefædrene for apostolske fædre? Jo, det er fordi, de levede dengang i det, der hedder den apostolske tid. Det vil sige, den allertidligste periode, hvor de sidste af apostlene stadig levede. For eksempel før Johannes døde. Der har vi et citat fra 1. Clemens brev, kapitel 32, at det ikke er et monster langt brev. Kapitlerne er meget kortere end de kapitler, vi ser i Bibelen, så det er lidt ikke så svært at komme igennem. Men Clemens her, han skriver fra Rom, han skriver, det er vi, der skriver brevet. Vi ved ikke helt, om det er Clemens, der har skrevet det. Det navn kommer på lidt senere. Men der er et brev, der er en gruppe mennesker, et vi fra Rom, der skriver til menigheden i Korinth. Og det er lidt spændende, fordi at Rom er jo netop den menighed, som har modtaget romerbrevet. Så det kunne være interessant at kigge på, hvordan har menigheden i Rom, til hvem romerbrevet blev skrevet, hvordan har de forstået retfærdiggørelseslæren? Clemens her, han skriver i den her længere passage, hvor han diskuterer Abrahams retfærdiggørelse, og bruger meget af sprogbruget fra romerbrevet. Der skriver Clemens: alle fik altså anseelse og storhed, ikke ved sig selv eller deres skærninger, eller de retfærdighedshandlinger, de udførte, men ved hans vilje. Også vi, der er kaldet ved hans vilje i Kristus Jesus, retfærdiggøres. Ikke ved os selv, heller ikke ved vores visdom eller forstand, eller fromhed, eller de gerninger, vi har udført i hjertets hellighed. Men ved troen, ved hvilken den almægtige Gud har retfærdiggjort alle dem, der var fra evighed af. Amen. Smuk beskrivelse. For hvad vi ser og læser her hos Clemens? Jo, vi læser, at de, der er kaldet ved Guds vilje i Kristus, retfærdiggøres, ikke af sig selv. Og så kommer der den her stribe af udelukkende udsagn. Det er heller ikke med visdom eller forstand, og heller ikke med fronter. Heller ikke med de gerninger, vi har udført i hjertet til. Der har vi en konsekvent, fuldstændig udelukkelse af alt, vi kan gøre. Det er ikke vores fromhed. Altså, det er ikke den personlige hellighed, vi har, at vi bliver gjort retfærdige over for Gud. Det er heller ikke med de gerninger, som vi har udført i hjertets hellighed. Det vil sige, at der er han jo nødt til at tale om den troende. Det syndige, ikke troende menneske kan ingen god gerning gøre. Adskilt fra Kristus kan vi intet gøre. Der er ikke nogen gerninger udført i hjertets hellighed, som er udført adskilt fra Kristus. Så når Clemens siger, at vi retfærdiggøres uden de gerninger, vi gør i hjertets fromhed, så er det uden enhver god gerning, en kristen kan gøre. Men hvad så? Hvad er der så tilbage? Når alt i os, når alt ved os selv er udelukket til at kunne retfærdiggøres, hvad er der så tilbage? Troen, med hvilken den almægtige Gud har retfærdiggjort alle dem, der var fra evighed af. Det her, det er det allertidligste brug, den allertidligste forståelse og udlægning af læren om retfærdiggørelse, som den optræder i Romerbrevet. Ja, endda givet af de kristne i Rom, til hvilken Romerbrevet er skrevet. Vi ved ikke helt, hvornår brevet er skrevet, men vi snakker højst sandsynligt om, at det her brev er affattet inden for 10 år af Pauli død. Vi er altså meget tæt på apostlen her. Senere så kommer der, og igen, det er et anonymt brev. Forfatteren af brevet kalder sig Mathetas, forfatteren eller læreren, disciplen måske. Så det er skrevet under et pseudonym, hvilket jo er meget brugbart, når man lever i en tid med meget kristen forfølgelse. Men han skriver et brev her til sin kristne ven, Diognotos. Og der skriver han her, også diskuterende, han diskuterer faktisk, hvorfor er det, at Jesus først kom så sent. Det er jo også sent for os, altså nu har han jo været her i lang tid, han kom for 2.000 år siden, men de her mennesker levede jo lige da Jesus var kommet, så de siger, hvorfor kom han først nu, hvorfor kom han ikke for 100 eller 1.000 år siden? Og der siger, der forklarer Mathetes så her, hvorfor Jesus ikke kom noget tidligere. Hans, altså Guds sigte var, at vi, efter at vi dengang ved vores egne gerninger, var blevet afsløret som uværdige til livet, nu ved Guds mildhed skulle kendes værdige dertil, og at vi, efter at vi havde vist, at det ved vores egen kraft er umuligt for os at komme ind i Guds rige, ved Guds kraft nu er blevet i stand dertil. Men da vores uretfærdighed havde nået sit fulde mål, og det var blevet fuldstændig klart, at dens løn kunne forventes i form af straf og død, der kom den tid, som Gud forud havde fastsat for at vise sin egen mildhed og kraft. Åh, hvilken overvældende Guds menneskekærlighed og godhjertighed. Han fattede ikke had til os. Han støttede os ikke bort. Han bar ikke nag. Men han handlede tålmodigt. Han holdt ud. Han var barmhjertig og tog selv vores synder på sig. Han gav selv sin egen søn hen som løsesum for os. Den hellige for lovløse, den ufordavede for onde, den retfærdige for uretfærdige, den uforgængelige og udødelige for dødelige. For hvad andet kunne skjule vores synder end hans retfærdighed? Ved hvem andre end Guds enbårne søn var det muligt, at vi lovløse og gudløse kunne blive kendt retfærdige? Åh, hvilket herligt bytte! Åh, hvilken ubegribelig ordning! Åh, hvilken uventet velgerning, at manges lovløshed kan skjules af én retfærdighed, og at én eneste retfærdighed kan gøre mange lovløse retfærdige. Her ser vi smukt beskrevet det, nogle senere teologer har kaldt den store ombygning. Der forstår vi den her overvældende menneskekærlighed af Gud. At Gud gav sin egen søn hen som løsesøn for os, hellig for lovløs, ufordannet og udødelig for dødelig. Og hvad formål er det? Hvorfor skal den retfærdige dø for det uretfærdige? Hvad kommer der ligesom ud af det? Til hvilket mål skal den handling gøres? Det svarer den på. For hvad andet kunne skjule vores synder i hans retfærdighed? Løsningen er altså ikke, at vi skal gøres hellige, så vi kan som uskyldige kendes fri for straf ved Guds domstol. Tværtimod så ser vi, at hvad andet kunne skjule vores synder i hans retfærdighed? Ved hvem andre end Guds enbårne søn var det muligt, at vi lovløse og gudløse kunne blive kendt retfærdige? Og så beskrives et herligt bytte, at manges lovløshed kan skjules af én retfærdighed, og at én eneste retfærdig kan gøre mange lovløse retfærdige. Vi ser altså den ene retfærdige, Jesus Kristus, i hvem vi i dåben sammenkorsfæstes med, i dåben, hvor vi iklæder os Kristi retfærdighed, som Paulus nævner i Galaterbrevet, der ser vi, at denne enes retfærdighed kan skjule vores lovovertrædelser. Hvorfor? Fordi vi kan findes i ham, findes i Kristus, ikke med vores egen retfærdighed, den fra loven, men med retfærdigheden fra Gud grundet ved tro, som Paulus siger i Filipperbrevet. Det bliver beskrevet her som et herligt bytte, en uventet velgerning, en ubegribelig ordning. Og således ser vi, at det er Guds retfærdighed, igen ikke vores retfærdighed, men Guds retfærdighed, som vi kan søge vores skjul og vores sikkerhed og tryghed i. Kommer vi lidt senere hen i tiden, er der den store og berømte og lidt kontroversielle kirkefader, Origenes. Origenes var rigtig glad for to ting. Han var rigtig glad for Bibelen og skrev mange bibelkommentarer, ligesom vi kan læse i dag. Det er faktisk en meget gammel genre, det at skrive bibelkommentarer. Han skrev en masse bibelkommentarer, og han skrev også, kommentarer til salmerne, stå og så videre. Og han var enormt glad for Bibelen. Han sammenlignede blandt andet den hebraiske tekst med den græske tekst, og var en af de faktisk den første tekstkritiker, og var også en af de absolut første kristne, der lærte hebraisk. Men udover at være meget glad for Bibelen, så var han også meget glad for filosofi. Han var meget glad for platonisme. Og derfor er han blevet lidt kontroversiel, for nogle gange siger Origenes nogle ting, som ikke er rigtige, som ikke er sande. Og det fik han noget skæld ud for i kirken. Det skal lige med for at få nuancen på, om at ikke alle i oldkirken er ufejlbarlige. Men hans bibelkommentarer var enormt populære. De blev brugt og blev oversat meget hurtigt til latin af Hieronymus og Rufinus og nogle andre kirkefædre. Men her skriver Origenes en kommentar til Romerbrevet, hvor han siger, til kommentaren til kapitel 3, vers 25-26. Følgende. For ved tidens fylde, ved tidens endemål, åbenbarede Gud sin retfærdighed, og for forløsningens pris gav han ham, som han havde gjort til et sonoffer. Hvis han måske havde sendt forsoneren tidligere, så ville han ikke have forsonet så mange mennesker for Gud, som blev fuldgjort ved denne tid, da verden nu fremstår opfyldt af mennesker. For Gud er retfærdig, og han, som er retfærdig, kan ikke retfærdiggøre den uretfærdige. Af den årsag ønskede han, at der skulle være en forsoningens mellemmand, så at de, der ikke var i stand til at blive retfærdiggjorte ved deres egne gerninger, måtte blive retfærdiggjort gennem tro på ham. Igen ser vi den her tydelige bevidsthed om, at mennesket ved gerninger ved sig selv ikke kan retfærdiggøre sig. Men at hvis Gud skal være retfærdig, så kan han ikke retfærdiggøre uretfærdige mennesker. Der må noget til, nemlig den her forsoningens mellemmand, nemlig Kristus. Det her uddyber Origenes lidt senere i sin kommentar. Retfærdiggørelsen af tro, som alene er fuldkommen, har sit ophav i Gud. Den foregriber gerninger, som vil komme efter retfærdiggørelsen af tro, for at den retfærdiggjorte ikke kan rose sig foran Gud, som om han havde modtaget, som om han ikke havde modtaget nogen gave fra Gud overhovedet, men som om han var blevet retfærdiggjort ved lovgerninger. Dog mener jeg, at selv de gerninger, som går forud for troen, selv hvis de synes gode, så retfærdiggør de ikke dem, som udfører dem, siden de ikke er bygget på troens gode fundament. Det vigtige at gribe fat i her er, at hos Origenes i sin kommentar til Romerbrevet, er det klart og tydeligt, at retfærdiggørelsen er at tro uden gerninger. Ja, han nævner endda, at den foregriber de gerninger, som kommer efter retfærdiggørelsen. Det er det rigtige forhold, hvor retfærdiggørelsen af tro får en ledighed, eller resulterer i, at en kristen kan gøre gode gerninger. Men at der er klar og tydelig afgrænsning mellem gerningerne, som er resultatet af følgevirkningen af retfærdiggørelsen, og ikke dens årsag. Gerningerne retfærdiggøres ikke foran Gud. Det gør troen. Som Origenes siger, at retfærdiggørelsen af tro, som alene er fuldkommen, har sit ophav i Gud og foregriber gerningerne, som vil komme efter retfærdiggørelsen af tro. Senere, hvis vi tager lidt længere vestpå, Origenes, han boede i Alexandria i Egypten og talte græsk. Men det var ikke kun i den østlige del af Middelhavet. Ja, faktisk alle de kilder, vi har kigget på, har været skrevet på græsk original. Både første Clemens brev, Diogenesbrevet, Origenes skrev på græsk. Men hvis vi tager mod vest, ja, forfatteren til den salme, vi sang, som både kunne græsk og latin, og har skrevet både på græsk og latin, nemlig Hilarius af Poitiers, han skriver i sin kommentar til Matthæus evangeliet. Og det er ret spændende her, fordi netop fordi Hilarius skriver på latin, så er han faktisk den første forfatter, hos hvem vi finder udsagnet sola fide, ved tro alene. Det skriver han altså her i første halvdel af det tredje århundrede. Der står, i farisæernes svar, er der, han skriver her i kommentaren til Matthæus 21 i lignelsen om de to sønner i vingården, der hvor faren siger, vil du ikke gå ud og arbejde i min vingård, og sønnen siger, ej det gider jeg ikke. Og så fortryder han og går lidt senere, og den anden søn siger, ej jeg vil rigtig gerne arbejde i vingården, men så gør han det ikke alligevel. Der skriver Hilarius her, i farisæernes svar er der et profetisk udsagn. De indrømmer mod deres vilje, at sønnen adlød sin faders vilje. Med andre ord, den yngste bekendte sin lydighed, selvom han da ikke først indså det. For tro alene retfærdiggør. Derfor vil toldere og skøger være de første i Guds rige. For de troede Johannes, og de blev døbt til deres sønders forladelse. De bekendte Kristi komme. De ofrede deres pris for hans helbredelsesgerninger. De modtog hans lidelses sakramente. Og de bekendte hans opstandelseskraft. Dog, ypperste præsterne og farisæerne, der så disse ting, vendedes ved dem. For de blev ikke retfærdiggjort ved tro. Ej heller vendte de tilbage til frelse ved armen. Det er derfor deres frugt altid vil være visne under forbandelsen, som figentræet foreskyggede. Eksemplet her, hvor at Hilarius kan pege på toldere og skøger, hvem der ingen personlig hellighed besidder, som ikke har nogen gode gerninger at fremvise, snart tværtimod. Hvordan kan de stå retfærdiggjort foran Gud? Jo, tro alene retfærdiggør. Der er lige en lille slåfang, det må I undskylde. Men tro alene retfærdiggør. Fides sola justificat. Og herved griber han fat i en lang række af store kirkelige teologer, hvor vi har vores Ambrosius, som også citeres i vores trosbekendelser. Han skriver her en lille traktat omkring sin broder Cytrus' bortgang. Han er død. Og der står her, der siger Ambrosius, du har fået mig til, min broder, ikke at frygte døden. Og jeg vil blot, at mit liv må dø med dit. Denne barlarm ønskede som det største gode for sig selv, da han, inspireret af Helligånden, sagde, lad min sjæl dø i de retfærdiges sjæle, og lad mit afkom være som deres afkom. Og i sandhed ønskede han, ifølge profetiens ånd, for ligesom han så den opstigende Kristus, så han også hans triumf. Han så hans død, men han så også i ham menneskenes evige opstandelse. Og derfor frygtede han ikke at dø, da han ville stå op igen. Lad derfor ikke min sjæl dø i synd, eller tillade synd at trænge ind i den, men lad den dø i den retfærdige sjæl, så at den må modtage dens retfærdighed. Således, han som dør med Kristus, bliver delagtiggjort i hans nåde ved døbefonden. Her ser vi Ambrosius, der er meget glad for det, der hedder allegoriske eller mere billedlige udlægninger af de gamle testamentlige fortællinger. Balaam er en af de ikke-jødiske profeter, som Israels sønner møder ved indgangen til det hellige land. Og han er kendt for den historie, hvor han ikke ønsker at forbande israelitterne, selvom en af de hjemhørende kananæiske konger siger, du skal, Balaam, du skal forbande israelitterne, de kommer for at tage vores land. Men det vil han ikke, fordi Gud har ikke sagt til ham, at man skal forbande israelitterne. Og han bliver troet på livet, men han er ikke bange for at dø. Fordi, som der bliver sagt, lad min sjæl dø i de retfærdiges sjæle. Hvor godt man lige synes, Ambrosius' eksegese er den her tekst, hans fortolkning af den, det kan vi lade ligge. Fordi hvis vi ser på, hvordan den her biskop af Milano, Ambrosius, bruger teksten, jo, så siger han, lad derfor ikke min sjæl dø i synd, eller tillade synd at trænge ind i den, men lade den dø i den retfærdige sjæl. Bemærk det bestemte indtal i den eller i hans retfærdige sjæl, så at den må modtage dens eller hans retfærdighed. Således, han som dør med Kristus, bliver delagtigt gjort i hans nåde ved døbefonden. Vi læser jo, at enhver, som er, altså i Romerbrevet kapitel 6, at vi dør i dåben med Kristus og opstår med ham. Vi læser Galaterbrevet kapitel 3, at i dåben iklædes vi Kristi retfærdighed. Den her samme Kristus retfærdighed, ikke vores egen, den finder vi bevidnet af Ambrosius, når han siger, at han vil dø i Kristus, i den retfærdige sjæl, så at den må modtage dens retfærdighed. Hans sjæl vil ikke stå på mål selv. Hans sjæl ønsker at modtage Kristi retfærdighed. Og hvordan? Hvordan sker det? Jo, det siger han. Således, han som dør med Kristus, bliver delagtigt gjort i hans nåde ved døbefonden. Der ser vi altså, hvordan Ambrosius kan her i sin tale om broderen Seitrus død, sige, at han ikke frygter døden, netop fordi han kan hvile i sin dom, fordi han kan hvile i, at han dør i den retfærdige sjæl, i Kristi sjæl, og modtager og besidder hans retfærdighed. Her skriver Ambrosius et brev til en lægmand, der hedder Irenæus. Jeg har lige sat lægmanden på, fordi der er en berømt kirkefader, der også hedder Irenæus, og det er ikke den samme, han skriver til. Han har været død i lang tid her. Men Ambrosius siger, verden dog blev underlagt ham gennem loven, fordi alle føres til doms af lovens forskrifter, og ingen retfærdiggøres ved lovgærninger. Med andre ord, fordi syndsbevidstheden kommer fra loven, og skylden ikke tilgives, så har loven gjort alle mænd til syndere og synes at have skadet dem. Her i det første afsnit, der ser vi lovens anklage, at hele verden er underlagt loven, og at alle føres til doms af lovens forskrifter. Det er et ekko af Pauli ord om, at hele verden står strafskyldig foran loven, jøder og grækere. Som man også siger, med andre ord, fordi syndsbevidstheden kommer fra loven, og skylden ikke tilgives. Hvad menes med, at skylden ikke bliver tilgivet? Jo, i lovsystemet, loven kan ikke tilgive nogen skyld. Der er ingen tilgivelse i loven. Det er der ved tro, men det, der kommer af loven, er syndsbevidsthed, som Paulus siger. Og det er netop et skriftet her, hvor han i høj grad viderebringer og bruger det paulinske sprogbrug. Og så kommer evangeliet her. Først lovens fordømmelse, og så evangeliet. Ambrosius siger, men da Herren Jesus kom, tilgav han alle mennesker den synd, de ikke kunne flygte fra, og ødelagde anklageskriftet mod os ved at give sit blod. Dette er, hvad han siger, ved loven blev synden større, men nåden blev større ved Jesus. Da, siden hele verden blev underlagt, tog han hele verdens synder bort, som Johannes bevidner, i det han siger, se Guds lam, som tager verdens synder bort. Lad da ingen prise sig i sine egne gerninger, siden ingen retfærdiggøres ved sine gerninger, men han, som er retfærdig, har modtaget en gave, værende blevet retfærdiggjort ved dåben. Det er tro, derfor, som sætter os fri ved Kristi blod, for han er velsignet, hvis søn er tilgivet, og hvem tilgivelse er skænket. Her ser vi igen den tætte sammenknytning mellem tro, mellem gave og dåb på den ene side, som er det, der frelser, og på den anden side, vores gerninger og det, vi kan gøre. I Ambrosius' optik er det netop Guds gave, det Gud giver os, der retfærdiggøres. Det gives ifølge Ambrosius ved dåben, men det modtages og bibeholdes ved tro. Og derfor kan han jo netop konkludere, at lad da ingen prise sig i sine egne gerninger, det er afvisningen, Og løsningen, siden ingen retfærdiggøres ved sine gerninger, men han, som er retfærdig, har modtaget en gave, værende blevet retfærdiggjort ved dåben. Det er tro, derfor, som sætter os fri. Vi finder her et ekko af Jesu ord at, fra Markus evangeliet kapitel 16 om han, som har troet og er blevet døbt, vil blive frelst. Han, som ikke tror, vil gå fortabt. Troen er igen en gave. Den er gratis. Og med tydelig understregning ikke af gerninger. Kommer vi tilbage til en af mine yndlingskirkefædre, Chrysostomos, som var patriark i Konstantinopel i en gammel del af Grækenland, det der nu hedder Istanbul. Der skriver han her i sin kommentar over Romerbrevet, det er en prædikensamling egentlig, hvor han prædiker hen over hele Romerbrevet fra kapitel 1 til kapitel 16. Men der skriver Chrysostomos her, hvad er erklæringen af retfærdighed? Ligesom erklæringen af sine rigdomme, ikke blot at han er rig i sig selv, men også at han gør andre rige, eller er liv, ej kun at han selv er levende, men at han gør døde levende, eller er hans magt, ej kun at han er magtfuld, men at han gør de svage mægtige, således er hans erklæring af retfærdighed, ikke kun at han er retfærdig, men at han gør dem retfærdige, som er besudlet af syndens sorg. Retfærdighed, der skulle have stået retfærdiggøres. Altså, Chrysostomos siger her, ikke kun, at han er retfærdig, men at han gør dem, som er besudlet af syndens sorg, retfærdiggjorte med det samme. Og det er derfor, han forklarer, at han må være retfærdig, og retfærdiggør han af ham, som tror på Jesus. Tvivl derfor ikke, for det er ikke af gerninger, men af tro, og undgå ikke Guds retfærdighed. Her taler Chrysostomos om den enorme rigdom, den overflod, der er at finde hos Gud, som han giver og skænker os. Og ikke bare sin rigdom, ikke bare sit liv, ikke bare sin magt og kraft, men også hans retfærdighed. Og igen, det er jo ikke bare at vi skal igennem meget møje og mange gerninger opøve til en vis bar for at kunne stå retfærdigt foran Gud. Men ved tro og ikke af gerninger retfærdiggøres vi pludseligt og renses fra syndens sorg. Lidt senere i sin kommentar til Romerbrevet sætter Chrysostomos det i kontrast overfor citat for lovens retfærdighed. For at man ej skal stå skyldig over for den forbandelse. Dette har Kristus fuldendt for dig. Vi læser jo i Romerbrevet, at Paulus kommer med et eksempel med kvinden og sin ægtemand. Der står, at så længe kvindens ægtemand lever, så er hun lovskyldig over for ham. Men dør hun, så er hun fri og kan gifte sig igen. På samme måde, når vi er døde fra loven, så står vi fri fra loven. Og med Chrysostomos ord, lovens retfærdighed, for lovens retfærdighed, for at man ikke skal stå skyldig over for dens forbandelse, det er det, har Kristus fuldendt for dig. Kristus har fuldendt loven for os, så vi er ikke engang strafskyldige over for loven før. Er længere. Her er det sidste citat, jeg har her i aften, er også fra Chrysostomos. Og han skriver i kommentaren til 2. Korinther 5:21, at som er den her smukke passage, hvor Paulus taler om, at Gud gjorde ham, som ikke kendte nogen synd, til synd, for at vi kunne blive gjort retfærdige. Der siger Chrysostomos følgende, for at dø således, var langt værre, eller var langt større end at dø. Og dette antyder han også andet sted, sigende, han blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. For dette førte med sig ikke kun straf, men også skam. Reflekter derfor over disse mægtige ting, han skænkede dig. For det ville være en mægtig ting, hvis en synder døde for blot en enkelt anden synder. Men da han, som også er retfærdig, dør for syndere, og ikke blot dør, men endda forbandes, og ikke kun forbandes, men dør forbandet, således skænker han os de mægtige goder, som vi aldrig søgte efter. For han siger, at vi må blive Guds retfærdighed i ham. Og det er jo den her mystiske formulering, at vi må blive Guds retfærdighed i ham. Ikke at vi må blive retfærdige, men vi må blive Guds retfærdighed i ham. Det udlægger Johannes Chrysostomer sådan her. Hvilke ord, hvilken tanke vil være tilstrækkelig til at kunne erkende disse ting? For den retfærdige, siger han, gjorde han en synder, for at han måtte gøre synderen retfærdig. Ja, snarere. Således sagde han ikke. Men han sagde, hvad der var langt større. For ordet, han brugte, er ikke vanen eller levemåden, men selve egenskaben. For han sagde ikke, gjorde ham en synder, men synd. Ej heller, han som ikke havde syndet, sagde han. Men derimod sagde han, han som ikke havde kendt synd, for at vi måtte blive, han siger ikke retfærdige, men retfærdighed. Og retfærdigheden er Gud. For dette er Guds retfærdighed, at når vi retfærdiggøres, ikke af gerninger, for så ville det være nødvendigt, at ingen plet måtte findes, men af noget, i hvilket tilfælde al synd gøres bort med. Og dette tåler ikke, at vi samtidig oplæser os selv, i det vi ser, at det hele er en gratis gave fra Gud. Dette lærer os også storheden af det, som er blevet givet. For det, som var før, det, som før var en retfærdighed af lov og af gerninger, men dette er retfærdigheden af Gud. Det er lidt en kringlet tekst, og det er lidt svært, fordi han hele tiden citerer citatet lidt anderledes, for ligesom at understrege, hvad der ikke bliver sagt. Men jeg synes også, det er et nyttigt citat her, fordi tit, når vi læser en tekst, tit, når vi læser Paulus, så kan vi læse noget andet ind i det, end det, der egentlig står. Og for at få afskåret, for at få fjernet de misforståelser, så skriver Chrysostomos dem ud. Og det vigtige i det her citat er, med Johannes ord her, at Gud siger ikke, at han gør syndere retfærdige. Jo, det vil han også gøre. Gud vil, at vi skal forvandles. Gud vil, at vi bliver retfærdige. Men det er ikke det grundlag, der er for vores retfærdighed foran Gud. Nej, Gud gør os til Guds retfærdighed. Han siger ikke retfærdige, men retfærdighed. Og retfærdigheden er Gud. For dette er Guds retfærdighed, at når vi retfærdiggøres, ikke af gerninger, for så vil det være nødvendigt, at ingen plet måtte findes, men af noget, i hvilket tilfælde al synd gøres bort. Vi ser her kontrasten mellem den retfærdighed, der kommer af lov, og den retfærdighed, der kommer af tro. Retfærdigheden af lov er, at hvis vi ønsker at blive retfærdiggjort af loven, så skal vi overholde hele loven og hele dens bud. Det er jo et meget kendt skriftsted, at vi læser, at hvis man bryder blot et enkelt af lovens forskrifter, har man gjort sig skyldig i hele loven. Og det er det, han henviser til her, når han siger, ikke af gerningen, for så ville det være nødvendigt, at ingen plet måtte findes. Hvis vi ønsker at blive retfærdiggjort af lovgerningen, så må der ikke være ét anklagepunkt. Der må ikke være én finger at sætte på noget. Men i modsætning til retfærdigheden af gerning og retfærdigheden af lov, der ser vi i stedet, at vi retfærdiggør os af tro gratis som en gave. For han siger, og dette tåler ikke, at vi samtidig oplæser os selv, i det vi ser, at det hele er en gratis gave fra Gud. Det lærer os også storheden af det, som er blevet givet. For det, som før var en retfærdighed af loven og gerninger, men dette er retfærdigheden fra Gud. Kontrasten er vigtig, fordi at det er Guds retfærdighed, med hvilken vi findes retfærdige. Det er ikke, at Gud vil gøre os retfærdige, men at han som gratis gave skænker og giver os retfærdigheden fra Gud med Chrysostomos ord. Det her er bare et lille udpluk af de mange kirkefædre. Jeg er kun kommet op til det 400, men det er en lang række, der fortsætter langt derudad. Jeg har også taget fat i Augustin, men han har skrevet så meget, og det er så omfattende, at det må vente til en anden god gang. Men derfor, lige for at tage det i omvendt rækkefølge, nysgerrighed, hvor skal man starte? Jeg har jo lovet at påstå, at kirkefædrene er skatkammer, så hvis man har lyst til at dykke ned i det, hvordan skal man så egentlig gøre rent konkret? Der findes på dansk, det danske bibelselskab har udgivet den her lille bog, der hedder De Apostolske Fædre, som er en dansk oversættelse af de allertidligste kirkefædre. Det synes jeg selv er et spændende og interessant sted at starte. Der læser vi blandt andet teksten fra 1. Clemens brev og fra Diognobrevet, og vi læser også Didakæ, som er en lille vejledning i kristendom, meget kort fortalt, hvor vi blandt andet finder spørgsmål om abort adresseret, at det er en dødssynd selv at slå ufødte børn ihjel, hvilket jo er en indlysende sandhed og har altid været det i kirken, men som jo er et spørgsmål, vi kæmper meget med i dag. Det er et spændende sted at starte, også fordi der er nogle meget skøre tekster. Der er en lille tekst, der hedder Hermeshyrden, som er en meget mystisk og meget mærkelig tekst, som var enormt populær i oldkirken, men som, hvis I tror, at Johannes åbenbaring er mystisk, så har I noget meget vildere i vente. Så det er jo det spændende bredt, og det er et eksempel på, at man kan finde lidt blandet mel, blandet bolcher i posen af kirkefædre. Men det viser også, at der er meget rigdom at hente. Der er mange gode ting at hente. Så længe at vi starter med det grundlæggende og fundamentet, nemlig Guds ord, skriften, og så med den i hånden vandrer ud i kirkefædrene og lærer deres indsigt og deres visdom. Det var, hvad jeg havde lyst til at dele med jer. Det var lidt en tour de force igennem en masse spændende skikkelser, man kunne have brugt den hele aften for at tale om hver især. Men spørgsmål og kommentarer skal være så velkomne. Ja? Jo. Der er to citater. Hans kommentar til Romerbrevet. Han er kommentaren dækker hele Romerbrevet. Der er også en side 2. Man finder, at Diognetbladet fortæller, hvordan at, og at vi efter, at vi havde vist, at det ved vores egen kraft var muligt for os at komme ind i Guds rige, i Guds kraft, nu er blevet stand. Så var der Clemensbladet, hvor han ligesom går igennem alle de ting, der udelukker det. Altså fik det ansigt til storhed ikke ved sig selv eller deres gerninger, eller de retfærdige handlinger, de udførte ved hans vilje. Også vi, der er kaldet af hans vilje i kristne Jesus, retfærdige altså ikke ved os selv, heller ikke ved vores visdom eller forstand eller form, eller de gerninger, vi har udført i alle tider. Men troen, jeg ved ikke, om det var det.
Nej,
det er jo. Jeg sender PowerPoint'en. Ole.
Tak for præsentationen.
Tak.
Jeg har et spørgsmål til begrebet kirkefædre.
Ja.
Det synes jeg er lidt interessant at tænke over.
Mm.
Dels, hvornår
Ja.
Han er blevet langt giftet.
Ja.
Og hvordan kan det være, at man så har stoppet nejden omkring 750?
Ja. Ja. Det er to rigtig gode spørgsmål. Altså, de, selv kirkefædrene omtaler kirkefædre, men de bruger ikke termen kirkefædre. De taler om de, der gik forud, eller de gamle, eller fædrene, eller de oldgamle nogle gange. Og de har også en idé om, at det er farligt at finde på noget nyt. Flere kirkefædrene kommenterer, at vi skal kun holde os det til, som apostlene lærte os, eller vi skal tro på det, som der er et berømt frase, som ingen kristne i dag tror på, fordi at den er lidt for ambitiøs, men Vincent Vincent af Lorenz, han siger på et tidspunkt, at vi skal tro det, som alle altid har troet til alle tider, alle steder. Og det er den katolske kirkes tro. Problemet er bare, at der er ikke enighed. Der er nogle få ting, som alle kirkefædrene godt og vel er enige om, og så er der rigtig, rigtig meget, de ikke er. Og hvorfor stopper man så med at kalde dem kirkefædre? Jo, altså, man prøver at skille kirke efter de tidlige teologer fra middelalderkirken. Det er da et eksempel. Men hvorfor det lige der? Det er lidt arbitrært. Det er lidt noget, man bare vælger. Ligesom at spørge, hvornår sluttede Romerriget, altså. Sluttede det, da Vest faldt, da Konstantinopel faldt, eller sluttede det, da det hellige tysk-romerske kejserrige blev opbrudt, eller hvad. Det er lidt tilfældigt. Altså, man kan også sige, at måske skulle man være stoppet i år 1000, hvor ligesom den enhedskirke, hvor øst og vest splittede op, men alle er enige om at stoppe før. Hvorfor? Det er et godt spørgsmål. Ja?
Du nævnte, at præsentationen var tid i din præsentation. Det er jo en af de ting, der er jo en præsentation her. Du nævnte loven, som er blevet lavet til baptisternes forståelse af loven. Den kan være til loven, og den afvisning af den, der var kendt, at det er
udviklet. Ja, ja. Det er også et meget spændende spørgsmål, men jeg har gået igennem rigtig mange kirkefædre og rigtig mange kommentarer, og det skal jeg ikke huske, når jeg skal komme med i dag. Det, jeg skal tage med hjem i dag, det er, at troen er gammel, den er overleveret, og det er så til dit spørgsmål, at det også er praktisk, at der er noget lavpraktisk ved at kende til kirkefædrene og til oldkirken. Og det er nemlig, at når der kommer en kristen kirke, som baptisterne, der siger, kun voksne, kun mennesker med myndighed, der har truffet et frit valg og har omvendt sig til Jesus, må blive døbt. Det er de eneste, der må blive døbt. De skal træffe dig. Du kan ikke døbe spædbørn. De kan ikke sige ja til Jesus, så må du ikke døbe dem. Du skal døbes på din tro. Det koncept fandtes fuldstændig ingen steder overhovedet hos nogen som helst kirke. Det var noget, en flok eller baptisterne under reformationen fandt på. Der er intet belæg for de unge kirke. Så, og det brugte jeg som et eksempel på den praktiske, eller sådan lidt mere nyttige måde, man kan bruge kirkefædrene på. Det er ved at sige, at det kan være en rimelig god sådan, vejviser til, det er noget, jeg virkelig ikke behøver til at særlig alvorligt. For eksempel, når mormonerne kommer og siger, at Joseph Smith har givet os en ny åbenbaring om de jøder, der sejlede over Atlanterhavet til Amerika, så tænker jeg, det tror jeg ikke. Eller når Jehovas vidner siger, at alle apostlerne var Jehovas vidner, og så gik der 20 år, og så forsvandt kirken, og Konstantin var ond, og så opfandt vi det hele i slutningen af 1800-tallet. Så vi siger, nej, fordi Gud har lovet, at kirken vil forblive evindelig. Gud har lovet, at sandhedsånden vil vejlede dem ind i al sandhed. Altså, der er nogle løfter, kirken forsvinder, ikke? Så kirkefædrene kan ligesom være en rettesnor til at sige, at kommer der en baptist med en idé, der intet belæg er for, ingen vidnesbyrd findes i oldkirken, så kan vi ligesom sige, hvorfor lærte alle apostle med noget, som var fuldstændig forsvundet ud af historien? Du kan tage til kirken i Syrien, og i Indien, og i Armenien, og i Georgien, og den ortodokse kirke, og kopterne, og Augustin i Nordafrika, og Vesteuropa, alle sammen dykker spørgsmål. Det er den universelle lære. Og så kan man så sige, der kan man bruge kirkefædrene som en slags vejviser og sige, hvis der intet belæg findes for det trosudsagn, hvordan vil vi så der forstå, for ikke bare, hvad du har fundet på? Ja?
Hvad
Fædrene
og
hvad?
Fædrene
og Pau.
Fædrene
og Pau. Nå, ja.
Det
nej, det har jeg til svært. Det er en anbefaling.
Nej, jeg vil
nå!
Der tror jeg, at der præsenterer man indirekte kirke, uden at kirke på en lidt anden måde, men det er så heller ikke en virkelig stor overraskning, at man gør det som internet.
Man kan sige, at jævnfør, at der i kristendommens første mange århundrede var enormt mange voksne, der omvendte sig, altså man gik fra at være et hedensamfund til et ikke-kristendomfund, er der rigtig mange kirkefædre, der taler om de krav, der gør sig gældende for hvad hedder det, når voksne konvertitter skal døbes. Og hvis man tager de citater i isolation, og siger, at se, når de taler om voksne, så skal de jo tro på Jesus, og de skal være belært og alt muligt, før de bliver døbt. Hvis man ligesom tager det i isolation og klipper den ud af konteksten, og så siger, se, de mener præcis det samme som os, så tager man fejl, fordi så ignorerer man resten af teksten, der siger, at vi ikke sagtens skal døbe børn, fordi dåben er genfødselsbad, som er en gratis gave, der gives. Så det handler også om tit at læse kirkefædrene i kontekst og i sammenhæng. Alle de citater, jeg har taget med her til jer i dag, for eksempel, man kan google hvad som helst. Man kan prøve at google kirkefædrene, der lærte det ene og det andet. Alle kristne trosretninger vil finde belæg i kirkefædrene. Og der er også rigtig mange protestanter, der misbruger kirkefædrene. Ligesom der er mange katolikker og ortodoks, der misbruger kirkefædrene. Derfor er det er så vigtigt lige at læse det i kontekst. Og de citater, jeg har taget med til i dag, der har jeg sørget for lige at læse, kapitel før, lige læse kapitel efter, og lige læse hele teksten, for at se, at man ikke bare misforstår det. For det sker altså også nogle gange. Der er nogle gange, der tænker, yes, det der lyder så godt, det er lige hvad Luther ville have sagt. Hvis du læser sammenhængen, så er det overhovedet ikke det. Så bruger han det på en helt anden måde. Så han ydmyghed over for det, og så bruge noget tid på lige at sætte sig ind. Det er også en anbefaling af det. Ja? Det er rigtigt.
Nå, men der er ikke sådan nogle spørgsmål til, at der bare også kommer problemer hos Jesus. Hvordan skal man forklare forskellige dogmer i Jesus? De tre personer, til folk i det tre enhedslærer. Og det kommer man jo først faktisk sådan lidt fra. Det er en masse kirke møde om. Fordi man slår dogmerne fast. Så man havde jo ikke det hele fra
start. Ja, det er helt rigtigt, og det er også det er noget af det, jeg håber det op, og det er her, det her med sprog og kirkelige termer, der kommer en begrebsklarhed, som tiden går. Altså, der er ingen tvivl om, at alle kristne, altså lige fra fiskeren Peter, gik ud og forkyndte, at han forkyndte faderens guddommelighed, sønnens guddommelighed og helligåndens guddommelighed. Der er ingen tvivl om det. Brugte de ordet treenigheden allerførst, det ved vi ikke. Det har vi ikke belæg for. Kommer der en bedre, en dybere forståelse, bliver de bedre og dygtigere til at forklare det? Ja. Vi kan f.eks. læse Tertullian af den første vestlige kirkefader, der bruger betegnelsen Trinitatis. Men han siger f.eks. nogle ting, som, hvis man tager de rigtig nørdede teologibriller på, lyder sådan lidt, og underordner du ikke lidt helligånden under sønnen, og er sønnen ikke lidt underordnet fader og sådan noget? Kun hvis du dømmer ham med vores ultraklare indsigt nu, så kan det måske være problematisk. Men du finder den her stadige fordybelse i den tro, som er overleveret til hende. Der er ikke nogen, der har fundet på træningen. Bibelen er klar og tydelig. Faderen, søn og helligånden er Gud, og der er kun én Gud. Hvordan forklarer vi det bedst muligt? Det bliver vi dygtigere til. Men kommer der noget nyt? Finder de på noget? Nej. Det må vi afvise på det klareste. Ja. Der blev spurgt om, hvordan forskellige kristne, f.eks. katolikker, misbruger kirkefædrene. Og kirken er jo desværre splittet i forskellige retninger i dag. Det er jo ikke noget, jeg overrasker med. Så næsten alle kristne trosretninger er interesseret i at finde kirkefædre, der bakker deres egne synspunkter op. For eksempel er der, kan jeg så høre, en pinsemand, der prøver at finde belæg i oldkirken for en dåbsforståelse. Var det rigtigt? Nej, det er i hvert fald meget flot, fordi det er nok en af de der få spørgsmål, hvor du bare ikke kan det. men derimod, for eksempel, noget af det, der skiller os fra Rom, fra den romersk-katolske retning, det er jo blandt andet spørgsmål om, hvordan står vi retfærdige foran Gud? Det er også et spørgsmål som, hvad er kirken, og hvem styrer kirken? De har en pave. Og der går de jo tilbage i kirkefædrene og prøver at finde alt muligt, der kan bakke deres synspunkter op. Og der sidder man simpelthen så og debatterer lidt og kigger, prøver at sige, og nu har du taget et citat ud fra det kunne faktisk være Augustin, der siger, Rom har talt, sagen er afsluttet. Og så sætter man sig ned og undersøger det. Det har Augustin faktisk aldrig sagt. Det er en forkert oversættelse. Og så kan man diskutere lidt, og det der er rigtig mange spændende bøger om det her, men det handler om, at hvis man for eksempel går på nettet eller læser en bog, noget af kirkefædrene, så er det tit værd at undersøge konteksten. Og det er ikke kun katolikker, der gør det her. Jeg har også set mange protestanter bruge kirkefædrene til at sige noget, de egentlig ikke mente. Og mange ortodoxe, altså østortodoxe, gør det. Så man må lige prøve at gå det efter, og det er ikke altid det helt rigtigt. Ja?
Kunne du prøv at fortælle, hvad siger kirkefædrene om forberedelse til død for en voksen? Mange gange skal snart dø, vi har haft forberedelse. Ja. Hvad siger de der kæge, eller hvad siger de der? Hvordan forbereder man døden for en voksen?
Jamen, det er så godt et spørgsmål, for jeg kom til at tænke på det, hvor så var noget. Nej, det var ikke det. Så langt fra. Det var. Hvor blev man af? Nej, det. Ja, det går her til sidst. Nu kan jeg slet ikke. Nå, undskyld, det var ikke. Ja, det var da fordi, jeg også gjorde en lille citat. Det var ikke, at jeg kunne ikke have en egen tagerhånd, og så lavede det. Nå. Patriarkyrene, det værker de nogen, der har skrevet, de kalikoniske foredrag, eller kalikætiske lektioner. Det er faktisk ham, der har skrevet en hel række undervisningsaften. Jeg mener, der er. Er der 16 eller 24, tror jeg, som er voksne, som er kommet til tro på Jesus, som ønsker at blive døbt og lære ham bedre at kende. Der holder han som biskop, som underviser, de her foredragsaftener hver lørdag aften, dagen inden de skal til gudstjeneste om søndagen, og forklare dem, hvad vil det vil sige at tro. Og det handler om, at han forbereder de her unge kristne, giver dem den lære, den tro, de skal døbes på, og de bliver undervist og lærer dem at kende, som jo også viser, hvor alvorligt de tog det dengang. Der var ikke noget, der hed drop inddåb i det første, eller andet, eller tredje, eller fjerde, eller femte, eller sjette, eller syvende, eller ottende, eller niende, eller tiende, og derude af 100. Og en drop inddåb. Jo, du kunne droppe ind, og så kunne du blive siddende til påske, hvor du så kunne blive døbt efter at gå noget i stik for det. Og det viser noget om, hvor dyrebar og værdifuld og herlig den her skat er. Sjælens dyrebare klenod, som de giver videre. De der kæne nævner blandt andet også nogle andre forberedelsesøvelser. Blandt andet faste den dag, før man bliver døbt. Men man kan sige, at nogle af de skikke har altid skiftet lidt. Skal du faste en dag, inden du døbes, eller 40 dage, inden du skal døbes, hvis man nu placerer det på påske for eksempel. Det skifter lidt fra tid og sted og hvilken kirkefædre. Men de er alle sammen enige om, at en grundig og god belæring inden dåben er nødvendig for dem, der omvender sig. Ja, ellers et sidste spørgsmål, så tænker jeg, at vi siger tak.
Tak for det, Mikkel.
Ja.